Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Askush në Bashkimin Evropian nuk i dëshiron bisedimet e reja për statusin e Kosovës, ka thënë ambasadori britanik Stephen Wordsworth. Trupat izraelite hipën sot në anijen irlandeze me dërgesa humanitare 50 kilometra nga bregu i Gazës. Korea Veriore duhet të ballafaqohet me pasoja, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Në pjesën tematike trajtojmë reformat e qeverisjes lokale si dhe zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe nismat e fundit në skenën politike shqiptare në Maqedoni. Por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd, askush në Bashkimin Evropian nuk i do bisedimet e reja për statusin e Kosovës sepse shumë kohë do të humbej kohë dhe do të vinte te destabilizimi i rajonit, ka thënë ambasadori britanik Stephen Wordsworth. Nëse Serbia apo ndonjë shtet tjetër do të kërkonte të ktheheshin prapa, kjo nuk do të ndodhte sepse askush në Kosovë nuk do të pajtohej dhe askush nuk do të përpiqej të binte, ka thënë ai për gazetën Danas. Një veprim i tillë do të nënkuptonte konfrontim të Beogradit me 22 shtete të BE-s që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ka shtuar Wordsworth. Jerusalem. Ushtria e Izraelit tha se trupat izraelite kanë hipur në anijen me ndihmë humanitare e cila ishte nisur në Gaza, por nuk ka pasur përballje të dhunshme. Aksioni vjen pasi Izraeli paralajmëroi se forcat e tij do të ngjiteshin në anije nëse ajo nuk shkonte në portin në jug të Izraelit. Izraeli urdhëroi anijes, e cila ndodhet rreth 50 kilometra nga bregu i Gazës, të lundrojë drejt portit Ashdod. Singapur. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se Korea Veriore duhet të ballafaqohet me pasoja për fundosjen e luftanijes jugkoreane në muajin mars. Duke folur në samitin e sigurisë së vendeve aziatike në Singapur, Gates tha se nëse nuk ndodh asgjë, do të ishte precedent i keq. Ai nuk bëri sqarime tjera. SBA-ja dhe Korea e Jugut duan që Kina të ja pëlqimin për një dënim të ri ndërkombëtar të Koreas Veriore. Dje se uli e nxori rastin në Këshillin e Sigurimit. Kenner, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama tha se duket sikur giganti britanik i naftës British Petroleum më në fund shënon përparim në kapjen e një sasie të naftës nga burimi në gjirin e Meksikës, por shtoi se ende është tepër herët për të qenë optimist. Obama i bëri këto komente në shtetin Luizianës në udhëtimin e tretë të tij në zonën e katastrofës, e cila filloi kur nisi derdhja e naftës 45 ditë më parë. Washington. Zyrtarë amerikan kanë thënë se presidenti Obama ka ndërmend të nominoj James Clapper për drejtor të ri të inteligjencës. Clapper, i cili aktualisht është nën sekretari i mbrojtjes për inteligjencë dhe gjenerali pensionuar i forcave aerore, do të vijë në vend të Dennis Blair, i cili u largua nga posti i drejtorit të inteligjencës kombëtare në muajin maj. Pritet që Obama të shpallë nominimin sot pasdite. Sulejmania. Zyrtarët e sigurisë të kurdëve në Irak thanë se trupat iraniane kanë kaluar kufirin 2 herë në 3 ditët e fundit në përleshjet e tyre me kryengricit kurd në malet Kandila fër kufirit mes dy vendeve. General Majori Jabar Javar ka thanë se mbi 30 ushtar iranian me autoblinda dhe armatim të rënd kanë hyrë të njëjtën 2 kilometra në thellësi të territorit irakian, 2 ditë pas një kalimi të ngjashëm në thellësi prej 3 kilometrash. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Reforma e qeverisjes lokale në Kosovë mbetet e qartë në letër, por e turbullt në praktik, thuhet postjerash në raportin e Institutit të Qeverisjes Lokale që u publikua në Prishtinë. Besnik Tahiri nga ky institut thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe më 30 maj ishte një goditje për strategjinë e institucioneve të Kosovës për integrimin e pjesës veriore, por edhe për komunat e reja. Kronike Dona Pecit.
Autoritetet vendore ndërkombëtare cilësuan të suksesshëm zbatimin e deritanishëm të procesit të decentralizimit në Kosovë, por thanë se për arritjen e një suksesi të tillë edhe në pjesën veriore të vendit është e nevojshme një kohë e pacaktuar. Krahasuar me zgjedhjet lokale të 2007-s, kutive të votimit në nëntorin e vitit të shkuar u ishin drejtuar një numër më i madh i serbëve, duke përfshirë komunat e reja si Irani Lugu, Klokoti, Graçanica dhe Novobërdez Gjeruar. Përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare Rafael Naegli Fesënëveri duhet të krijohen kushtet që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve.
Partësh will have elections within 3 weeks from today, and I'm pretty convinced that the functional municipality.
Partëshi do të ketë zgjedhje pas 3 javëve dhe jam i bindur që më njëherë pas kësaj të mund të formohet komuna funksionale. Më shumë kohë është e nevojshme për Mitrovicën e Veriut. Kemi një ekip përgatitor komunal atje i cili po përparon, mirëpo nevojitet më shumë kohë për të krijuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të suksesshme, theksoi ai. Për të integruar pjesën veriore në jetën institucionale të Kosovës, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e vendit kanë hartuar një strategji e cila ndër të tjera parashëh krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, të Zubin Potokut, Zveçanit dhe të Lepu Savishit. Drejtori i Institutit për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri tha se zgjedhjet lokale serbe të 30 majit të mbajtura në veri të Mitrovicës dhe në Novobërt kanë sfiduar strategjinë për veriun, por edhe punën e deritashme të ekipit përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës.
Na shumë afër ka qenë që me këtë punë që e ka bërë ekipi përgatitor me ndodhë komuna. Dërsa me këto zgjedhje, kjo është shtyrë dhe nuk dihet se kur të ndodhë, për arsye se faktori ndërkombëtar dhe faktori vendor duhet me diskreditu të strukturat paralele dhe kjo merr kohë. Dhe në këtë aspekt dhe tëtë ju ka dhoni goditje shumë e madhe strategjisë qeverisë për integrimin e verë dhe njëtën kohë të mirimit komunë.
Shtimi i presionit ndërkombëtar në Beogradin zyrtar si pas Tahirit është parakusht për të mundësuar shtrirje në autoritetit shtetëror të Kosovës në veri.
Rekomandimi e ynë në këtë dokument është që ICO-ja të shfrytëzon të gjithë autoritetin e vetë që të ndikoj të drejtë për drejtë të Brukseli dhe të Washingtoni që të ketë porosit qarta për Serbinë.
Hapave të ardhshëm në drejtim të krimit të komuneve të reja në pjesën veriore të Kosovës, sipas zyrtarëve qeveritar, duhet i paraprij instalimi i sundimit të ligjit atje. Pavarësisht distancimit të misionit evropian për sundimin e ligjit dhe të kforit nga strategjia për veriun, ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati u bëri thirrje këtyre mekanizmave që të përmbushin misionet e tyre në veri.
Pavarësisht me çka funksionon me 2-4-4 me Republikën e Kosovës apo çka tjetër, saktësisht në misionin e kforit të Ulecit, saktësisht dihen termat e punës dhe obligimit që ka marrë si mision. Dhe sa më tepër që ngrit kapacitetet dhe të ketë sukses në implementimin e misionit të Ulecit, ajo është një teren që neve pastaj na shkon për shtati me vazhdu implementimin e projektit tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sektori privat në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me shumë probleme, thon ekspertët e ekonomisë në Prishtinë. Sipas tyre, ky sektor është një nga faktorët kryesor të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së shkallës së punësimit, andaj kërkojnë nga qeveria që të gjejë forma stimuluese për ndërmarrjet private. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nuk po kanë hapësirë të durë për zhvillimin e veprimtarive të tyre. Autoritetet kompetente sipas tyre duhet të gjejnë forma stimuluese për përmirësimin e imazhit të tyre. Vedris Elmani pohon se problemi i parë që po vështirëson zhvillimin e veprimtarive të ndërmarrjeve private janë normat e larta të interesit. Sipas tij, 42.000 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme tashmë kanë kredi në bankat komerciale, për të cilat paguajnë kamata mbi 14%.
Rrugdalje ekzistojnë, kjo është një vend i vogël, llogaritën vetëm këtë. 42.000 ndërmarrje, qofse tani kanë vetëm mungesë të akumulimit kapitalit, kanë mungesë të kredive afatgjata, sepse një pjesë e tyre do në një mënyrë apo tjetër kanë hyrë kredi afatgjata shumë pafavorshme, të cilat janë të ngulfat mundësinë e punësimit të ri dhe zgjerimit të kapaciteteve me teknologji të reja dhe me mundësitë të eksportit.
Për përmirësimin e kushteve të kompanive private, autoritetet kompetente duhet të krijojnë ambient më të favorshëm biznesor, thot Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës. Dëshmia më e mirë për gjendjen e rëndë të bizneseve sipas Gërgjaliut është fakti se në vitin 2009 borxhi i popullatës në bankat komerciale ka arritur shumën në 1 miliard 270 milion euro, ku mbi 72% prej këtij borxhi sipas tij janë kredite orientuara në tregti.
Kamatat e kredirëve janë aq të pavolishme sa që sot bankat fitojnë dhe shforcohen në Kosovë nga biznesi e jo biznesi nga bankat. Nuk ka arsyeshmëri që arsyeton një dukuri të tillë, por si duket mungesë të përgjegjësisë ndodhin dukuri të tilla dhe nuk mund të bind kërkush se nuk ekziston ndonjë marrëveshje interne në relacion bankat qendrore, bankat komerciale për mbajtjen e kësaj kamate të ngrirë, ku ato do të përfitojnë dhe biznesi do të jetë ai që do të gjobitet.
Problem tjetër që po ngulfat zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme është edhe shkalla e lartë e ekonomisë informale, thot Gërgjaliu.
dhe kuptohet, nuk mund të kemi për krahet ndërmarrje të vogla të mesme në Kosovë, nëse nuk kemi mbrojtje nga invazioni fiskal, nëse nuk kemi mbrojtje nga ekonomia e korruptuar, dhe nëse institucionet vendore nuk e parandalojnë okupimin e Kosovës në aspektin ekonomik.
Nëse zgjidhen problemet në sektorin privat të ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, do të kenë mundësi që të rrisin shkallën e punësimit deri në 160.000 persona brenda vitit, vlerëson Bedri Selmani.
Këto 42.000 ndërmarrje, si tatim paguës, vetëm në 2-6 mujosh, vetëm ka 2.000 i punësuë, 3 do të janë 80.000. Gjatë vitit 160.000 vendet punës. Ne për 4 vite do të vetëm ka 2-4 mesatarja në këto ndërmarrje të punësuë, ne kemi në nivel të lartë punësimit, edhe pse rreth punësimit do bëhen manipulime.
Ekspertët shprehin se është absurde të mendohet se në Kosovë do të ketë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik dhe ulje të shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një material nga Shkupi. Iniciativa e kryetarit të Demokracisë së Re, Imer Selmani, për unifikimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, është hedhur poshtë nga Partia Demokratike Shqiptare dhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, sektori civil dhe analistët kanë shprehur qendrime të ndryshme, por edhe dyshime lidhur me nismën në fjalë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Sektori civil shqiptar në vazhdimësi angazhohet dhe përshëndetet çdo nismë për unifikimin e faktorit politik shqiptar apo harmonizimin e qendrimeve lidhur me kërkesat e shqiptareve në Maqedoni, por vlerëson se nismat e këtilla duhet të jenë të sinqerta dhe jo në vit të përfitimit politik apo të faktorizimit para popullatës shqiptare. Kështu ka komentuar kryetari i organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, nismën e liderit të Demokracisë së Re Imer Selmani për unifikimin e faktorit politik shqiptar.
Për fat keq, nga se ekziston mosbesimi ndaj këtyre nismave, duhet bëhet një analizë mirëfillt se me të vërtetë ata kanë për qëllim interesin thelbësor qytetarit apo promovimin e tyre si subjekt i rëndësishëm të popullata shqiptare.
Deklaroi kryetari i Realitetit Bela se gjatë kjo, e cila së bashku me dhjetra të tjera kohë më parë në shenjë pakënaqësie ndaj pozitës së shqiptarëve, kishte organizuar një protestë gjithpopullore në Shkup. Ndërkohë nisma e Selmanit është mirëpritur nga analisti Albert Musliu, sipas të cilit është normale që partitë kenë qendrime të ndryshme lidhur me çështje tjera në vend, por kur bëhet fjalë për kërkesat kombëtare, partitë sipas Musliut duhet të kenë qendrime të unifikuara, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrijnë zgjidhjen e tyre.
Është ide për të përshëndet, ne në mënyrë konstante kemi kërku për politikanëve që të i kalojnë dinatet personale dhe të ulen për çështje relevante, mëse madhore, bin një qendrim që shqiptarët në Maqedoni definitivisht kanë vizion në çfarë drejtimi jemi duke lëvizur. Unë uroj që krevet politik shqiptar tulen edhe për disa çështje të binë qendrim për bashkët.
Edhe analisti Gjelal Neziri mendon se liderët shqiptar duhet të bashkëpunojnë për çështjet e interesit kombëtar, por sipas tij nisma e Selmanit do të dështoj pasi ai nuk është personi adekuat që mund të realizojë këtë synim që është i gjithë shqiptarëve të Maqedonisë.
Pikërisht ai ishte njëri që bëri përçarje në Partinë Demokratike Shqiptare. Kishte deklarata të ashpra si ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim në veçanti ndaj ish partisë së tij PDSH dhe në disa raste deklaroi se me të gjithë mund takohet por vetëm me mendosaçin jo. Duke u nisur nga kjo vijë e qendrimeve të Imer Selmanit, mund të konkludojmë se është thjesht një tentim për të poentuar, për të grumbulluar më shumë pikë në opinionin shqiptar i cili kërkon që shqiptarët të flasin me një zë në këtë kohë kur Maqedonia gjendet para sfidave të mëdha.
Ndërkohë kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani ka thënë se iniciativa e tij synon të jap fund të gjendjes së vështirë të shqiptarëve në Maqedoni, që sipas tij është pasojë e qeverisës së keqe të partnerëve aktual. Selmani ka thënë se për këtë nismë është konsultuar dhe me faktorin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa fakte nga përmbajtja e këtij emisioni. Askush në Bashkimin Evropian nuk i dëshiron bisedimet e reja për statusin e Kosovës, thot ambasadori britanik në Beograd Steven Wordsworth. Trupat izraelite hipën në anijerin irlandeze me dërgesa humanitare 50 km nga Brigjet e Gazës. Korea Veriore duhet të përballet me pasoja, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Dëgjues të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.